Luca 1, cu versetul 26 începând. În ziua a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Turburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisaveta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe. Și ea, căreia îi se zicea stearpă, este acum în a șasea lună. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Cred că fiecare din noi, la un moment sau altul, mai ales când am fost copii, avem această dorință și acest dor fierbinte și speranță că într-o zi vom avea și noi vom vedea un înger sau că vom avea o descoperire supranaturală. Pregătindu-mă pentru predica din această dimineață, am făcut un Google search, Encounters with Angels, și găsești o mulțime și o mulțime de oameni care își spun fiecare din ei întâmplările și ceea ce cred ei că a fost o întâlnire cu un înger sau cu divinitatea sau cu Domnul Iisus Hristos. Acum, bineînțeles, unele pot fi adevărate, altele mai puțin adevărate. Unele pot fi, într-adevăr, întâlniri cu îngeri adevărați, alții cu îngeri de lumină, pentru că însă Satana se transformă în îngeri de lumină și poate să ne înșele. Dar dorința omului după supranatural, dorința omului de a vedea ceva supranatural, poate că este întotdeauna acolo în inima noastră și am vrea, bineînțeles, nu? Ca să avem o experiență din aceasta supranaturală, să vedem ceea ce n-am mai văzut poate niciodată. Ei, nu știu dacă dorința Mariei a fost să vadă un înger sau nu. Dorința ei, dacă ne luăm după istoria Vechiului Testament și din istoria poporului Israel, se spune că fiecare fecioară avea dorința ca prin ea să se nască Mesia. Și mă gândesc că poate Maria ar fi avut această dorință ca din ea să se nască Mesia. A venit o zi în viața ei care a schimbat totul. A apărut în locul în care era ea, acolo în casa ei, a apărut îngerul Gavril, spune aici Cornelescu, eu am tradus varianta mai modernă, îngerul Gabriel, care i-a adus o veste. O veste care a schimbat viața ei și o veste pe care noi o cunoaștem, pentru că, mai ales aici în America, de la 1 decembrie, tot de Crăciun vorbim de nașterea Domnului Iisus Hristos și cred că este bine. Aș vrea să trecem prin acest text, sunt sigur că nu o să spun lucruri noi, însă aș vrea să oarecum să-l aplicăm la viața noastră și să ne gândim la dorința aceasta omului de a avea o revelație supranaturală, însă dincolo de toate, cred că fiecare din noi trebuie să înțelegem că avem nevoie mai mult decât o revelație supranaturală și acesta este titlul predicii mele din această dimineață, mai mult decât o revelație supranaturală. Pentru că atunci când Domnul îngăduie să ți se descopere un înger sau să ai o revelație supranaturală, Dumnezeu nu o face numai de dragul de a avea o revelație supranaturală. El are un scop precis. Să haideți să ne uităm puțin la textul acesta și aș vrea în primul rând, am vrut la început să o pun ca și o introducere, dar am pus-o ca și o idee. Aș vrea să ne uităm la mesagerul acestei revelații. Mesagerul acestei revelații. Și acest mesager este, bineînțeles, îngerul Gabriel. În luna a șasea, dar care este luna aceasta a șasea? În luna a șasea, dacă ne uităm bine, când Elisabeta era însărcinată în luna a șasea, atunci a venit îngerul Gabriel la Maria, a fost trimis de Dumnezeu și a vestit vestea aceasta bună și a adus Mariei un mesaj extraordinar. Vedeți, în momente cheie din istoria omenirii, din istoria poporului lui Israel, Dumnezeu a îngăduit și a vorbit prin îngeri. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, vedem o sumedenie de întâmplări în care îngerii sunt folosiți și trimiți de Dumnezeu cu diferite misiuni pe pământ. Și n-aș vrea să intru și să fac din această predică o predică de angelologie, și anume despre îngeri. Însă Gabriel este unul din cei doi îngeri pe care Biblia noastră protestantă îi numește pe nume. Este Gabriel și este Mihai, Arhanghelul Mihail. Și de asta unii spun că îngerul Gabriel este un arhanghel, însă Biblia nu spune lucrul acesta, spune Gabriel, cel care stă înaintea lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, cu siguranță că este un înger special. Dar acest înger Gabriel a fost trimis și prima dată când apare pe paginile Bibliei, apare în Daniel, când îi revelează lui Daniel profeția aceasta despre cele 70 de săptămâni, despre viitorul omenirii, o profeție extraordinară în care este prinsă și venirea Domnului Iisus Hristos. Și este oarecum nimerit și potrivit ca acum când Domnul Iisus Hristos vine pe pământ, același înger să vină și să aducă vestea aceasta Mariei. De fapt, vedem cum un alt înger, sau poate acest înger, nu ni se spune exact, îi spune lui Marie, îi spune lui Iosif, îi apare lui Iosif și îi spune să meargă în Egipt, protejează. Vedem cum un înger, după aceea în timpul Domnului Iisus Hristos în Ghețimani, vine și îl îmbărbătează pe Domnul Iisus Hristos. So, mesagerul revelației este un înger. Și este normal ca atunci când apare evenimente extraordinare în istoria omenirii, Dumnezeu să se folosească de îngeri. Și n-aș vrea să mă înțelegeți greșit, Dumnezeu poate să se folosească și acum de îngeri, să știți. Și acum poate să se folosească de îngeri. Trebuie doar să fim atenți ca să nu cumva să cădem într-o închinare la îngeri sau să fim fascinați de îngeri și să uităm de Domnul Iisus Hristos. Asta a fost oarecum ca o introducere, dar haideți să ne uităm acum la destinatarul acestei revelații. Și aceasta este Fecioara Maria. Vedeți, femeia aceasta este cea mai cunoscută mamă sau cea mai cunoscută femeie din istoria omenirii. O femeie deosebită. Este singura care a fost prezentă atât la venirea Domnului Iisus Hristos pe lume, cât și la moartea Lui, când Domnul Iisus Hristos a fost răstignit. Fără îndoială că multe femei și în sala aici avem foarte multe Marii. Este un nume frumos. Este un nume sugestiv, nu? Este cunoscut în istoria lumii. Este, se spune în Biblie, de peste 51 de ori apare numele Maria. Însă aș vrea să fac aici o paranteză, poate că în sală mai sunt și unii care au alte opinii din punct de vedere religioase, aș vrea să punctez câteva lucruri care găsim aici în Biblie sau care nu le găsim în Biblie. Nicăieri în Biblie nu ni se spune că trebuie să ne închinăm la Maria. Nu o să găsiți nicăieri în Biblie că trebuie să ne închinăm Mariei. Nu o să găsiți nicăieri în Biblie că trebuie să ne rugăm Mariei. Când îngerul a venit și a spus, binecuvântată ești tu, ajutați-mă, între femei, nu peste femei. Ești binecuvântată între femei, nu peste femei. Când au venit slujitorii la nunta din Cana Galilei și au dus la Maria, Maria a spus, faceți tot ce vă va spune El, adică Domnul Iisus Hristos. Iar Biblia ne spune că este un singur mijlocitor între noi și Tatăl. Și acela este Fiul, omul, Iisus Hristos, este Domnul Iisus Hristos. Noi de aceea nu ne rugăm Mariei. O respectăm. Și poate că este bine, noi protestanții oarecum am sărit la cealaltă extremă, ca să nu cumva să ne identificăm cu Biserica Catolică sau cu Biserica Ortodoxă și am sărit la cealaltă extremă și de multe ori nici măcar nu o amintim pe Maria. Maria are rolul ei, Maria a fost o femeie deosebită, dintr-un anumit punct de vedere, dar, by the way, fiindcă vorbim de Maria în Biserica Catolică, Biserica Catolică crede în in the Immaculate Conception, concepția imaculată a Mariei, și anume că Maria s-a născut fără de păcat. S-a născut fără de păcat, deoarece ea, prin ea s-a născut Domnul Iisus Hristos și atunci Domnul Iisus Hristos nu trebuia să primească păcatul Mariei. The Immaculate Conception nu este nicăieri în Biblie. Această doctrină de Immaculate Conception a apărut în secolul al IX-lea, a fost promulgată de către Papa. Și Papa, potrivit Bisericii Catolice, Papa are dreptul, fiind reprezentantul Domnului Iisus Hristos pe pământ, să vină cu noi doctrine pe care el poate și are dreptul, potrivit Bisericii Catolice, să vină cu noi doctrine. Însă îmi pare rău și cu tot respectul pentru Biserica Catolică și pentru Papa, pentru că este un om deosebit, nu găsim nicăieri în Biblie lucrurile acestea, ci doar în anumite tradiții care nu pot să aibă credibilitate. Asta pentru că am vorbit despre Maria și am vrut oarecum să punctez lucrul acesta. Acum, ceea ce este special despre Maria este faptul că ea a fost atât de nespecială. A fost atât de nespecială. A fost o fecioară dintr-un anumit loc. A fost o fată ca oricare alta, a fost o fată obișnuită, însă a avut unele calități. Dar vorbind despre Maria, aș vrea să fac această aplicație și o să mă uit înspre partea aceea, mai ales la fete, mai ales pentru că vi se potrivește, nu? Dar la toți ni se potrivește. În primul rând, Dumnezeu îți cunoaște adresa. Dumnezeu îți cunoaște adresa, Dumnezeu știe unde locuiești. Într-o cetate din Galileea numită Nazaret. Nazaret nu era o cetate vestită. Noi când am mers la Nazaret și am văzut, am rămas impresionați cum erau acolo casă lângă casă, ca și ciupercile. Și am zis, domnule, dar ce aglomerație, parcă te sufoci aici. Vă amintiți când am văzut Nazaretul? Era un sat mic, nebăgat în seamă. Mi-am pus aici în notițele mele, nici măcar poștașul nu trecea prin satul acela. Dar a trecut mesagerul lui Dumnezeu. L-a trimis Dumnezeu pe îngerul lui să meargă acolo. De aceea, pentru că era atât de mic și neînsemnat, Luca menționează, era din regiunea Galileea. Dar ar vrea să vă spun ceva mai mult, am spus-o și cu alte ocazii. Galileenii în vremea aceea erau desconsiderați de către cei din Iudeea. Știți cum ne mai desconsiderăm și noi? Măi, de unde ești? Păi eu sunt din Timișoara. Tu de unde ești? Din Târgu Mureș. Cine a auzit, domnule, de Târgu Mureș? Că așa de la Timișoara, ei sunt Fruncea, nu? So, yes. Sau avem noi alte păreri așa și de unde? Păi de acolo. Oh, lasă-mă de acolo. Când era, spunea la cineva că ești din Galileea, nu era un lucru prea grozav să fii galilean. Dacă este ca și cum aici în America îi spune they were rednecks. Ăștia erau din Galileea, rednecks. Vorbeau cu un accent funny, un accent hazliu. Lucrul acesta se vede în Fapte 2:7 când s-a coborât Duhul Sfânt peste ucenici și au început să vorbească în alte limbi și spune în Fapte 2:7, toți se mirau, se minuneau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Dom'le, ăștia sunt fără școală, ăștia habar n-au să pronunțe nici măcar ebraica, aramaica nu știu să vorbească cum trebuie. Cum să vorbească ăștia altă limbă în limbele noastre? Sau erau niște oameni disprețuiți. Dar acolo, în mijlocul oamenilor disprețuiți, Dumnezeu, cel care îți cunoaște adresa, cel care știe unde stai, Dumnezeu te identifică, te detectează, să nu cumva să crezi că ești pierdut în mulțime. Să nu cumva să crezi că ești pierdut în mulțime. Al doilea lucru care aș vrea să punctez aici, Dumnezeu îți cunoaște viața. Zice, versetul 27, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. El cunoaște exact situația mea și situația ta. El știe cele mai ascunse unghiere din viața ta. Să nu cumva să crezi că te poți ascunde de Dumnezeu. Te poți ascunde de mama, te poți ascunde de tata, te poți ascunde, da, te poți ascunde de pastorul tău sau de pastorii tăi. Dar nu te poți ascunde de Dumnezeu. Nu te poți da drept altul. Spune, era fecioară. Accentul e pus pe puritatea sexuală a Mariei. Vreau să vă spun, dragii mei, Dumnezeu nu se revelează celor care se joacă cu păcatul. Dumnezeu nu se revelează celor care se joacă cu păcatul. Vedeți, de multe ori vrem să trăim ca păgânii și când venim la biserică să fie semne și minuni și să fie revărsare de har și să fie... He's not gonna do that. Nu merge așa. Dumnezeu onorează neprihănirea. Dumnezeu este Cel care răsplătește neprihănirea. Dumnezeu cunoaște situația vieții tale. O notă specială pentru tineri, păstrați-vă curăția. Nu vă lăsați păcăliți de curentele noi din lumea ce ne înconjoară. Într-o lume, într-o societate saturată de sex, Dumnezeu are tineri curați pe care îi binecuvintează și cărora li se revelează. Și m-am gândit să o spun sau să nu o spun, dar o spun pentru că este parte din viața noastră. Sunt tineri și tinere care își caută un tovarăș de viață. Și vorbesc cu ei. Și de multe ori vedeți că noi cam luăm așa, vorba românească, peste picior și la un moment dat săracii nu mai vor să audă. Frate Crin, dar e greu să găsesc pe cineva care este cinstit, care este curat, care este neprihănit. Știți care este încurajarea care o dau? Așa cum tu te-ai păstrat cinstit și curat. Vreau să spun că mai sunt încă 7.000, nu? Dumnezeu are pe cineva pentru tine. De aceea nu descuraja. Un alt lucru. Este Crăciun. Și te-ai rugat Domnului pentru persoana cu care trebuie să te căsătorești. Și a venit Crăciunul și nu ești căsătorit. Și s-ar putea să cazi într-o deznădejde. Iar așa mai trecut un an și nu m-am căsătorit. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici, Maria era logodită. Dumnezeu știe dacă ești logodit, dacă nu ești logodit, dacă ești căsătorit, dacă nu ești căsătorit. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și apoi toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Vreau să spun, dragul meu tânăr, sau oricine ești, Dumnezeu are ceva special pentru tine. Dar fii atent, păstrează-te tu pe tine să fii o persoană specială. Păstrează-ți curăția. Păstrează-te curată înaintea lui Dumnezeu. Pentru că, vedeți, Dumnezeu onorează curăția. Domnul să ajute pe toți, pe tinerii noștri, să ia minte la cuvântul acesta. Sunt detalii mici în cuvântul lui Dumnezeu, însă care spun mult și care ne învață foarte multe lucruri. Dumnezeu îți cunoaște viața. Și apoi Dumnezeu îți cunoaște numele. Numele fecioarei era Maria. Vedeți, Dumnezeu nu discriminează. Te știe pe nume, știe cine ești. Noi, în biserică, deja avem câteodată, mai ales cu cât îmbătrânim mai mult, nu mai uităm numele. Și apropo, vreau să fac o paranteză din nou aici. Suntem la Agape și Agape este privită ca o biserică în care toată lumea este primită cu dragoste. Și aș vrea să nu uitați lucrul acesta. Toți cei care sunteți din Agape și chiar dacă nu sunteți din Agape, vezi o persoană nouă, du-te și spune, hei, nu te cunosc. Sau te-am mai văzut încă o dată, dar ți-am uitat numele. Numele meu este Crinișor, pe tine cum te cheamă? Don't be embarrassed. Ieri vorbeam cu cineva care a mers la o biserică alundeva, nu nici măcar biserica românească, știți, era biserica americană. Zice, am stat acolo, am stat la serviciu, a fost fellowship, după a fost o masă, Nimeni nu m-a întrebat nimic. Nimeni nu m-a întrebat de sănătate, nimeni nu m-a întrebat, hei, cine ești tu, de unde ești? Nimeni, nimic. Zic, și ce ai făcut? M-am dus eu la ei și am zis, uite, eu sunt cu tare. That's good. Do that. Dumnezeu îți cunoaște numele. Înainte, doar cu câteva versete, vedem cum Dumnezeu îi vorbește preotului Zaharia în templu și te gândești, oh, sigur, pe preotul Zaharia, păi Dumnezeu îi vorbește. Uitați că Dumnezeu vorbește și Mariei, o fată simplă. Majoritatea teologilor spune că avea în jur de 13-14 ani, poate 15 ani. Și apoi am pus aici, Dumnezeu știe cum să ți se adreseze. Vine îngerul și zice, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Frați și surori, Dumnezeu ne învață până la urmă și eticheta, codul bunelor maniere. Și aș vrea să nu uităm lucrul acesta. Dacă ești la ușă și slujești la ușă și ești ușier, tu ești prima persoană pe care cineva o vede. Când vine cineva la biserică, nu-l vede pe pastor, poate nici nu poate să-l vadă pe pastor, numai de pe scenă, dar tu ești prima persoană care dai mâna că, hei, bine ai venit la biserică, bine ai venit la Agape. Smile! Că noi românii mai trebuie să învățăm și să zâmbim. Așa-i? Că am stat încruntați destul sub comunism. Haideți să zâmbim, zâmbim. Hey, we are glad that you came here. Domnul să te binecuvinteze. E fain să spui un joke și știți că I'm guilty of that. Dar ai grijă ce glumă spui, să nu cumva să rănești pe om în loc să îl ridici. Sau, uitați ce spune îngerul. Tu ești privilegiată, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Ești privilegiată, ești o persoană care ai un privilegiu peste care nu l-au toate fetele din Israel. Nu ești perfectă, dar ești deosebită. You are a privileged person. Și apoi ești protejată. Dumnezeu este cu tine. Este cu tine. God is with you. Nu contează prin ce probleme treci la Crăciunul acesta, dacă ai pe cineva drag bolnav, dacă tu ai o boală, dacă tu treci prin încercări, Dumnezeu este cu tine. Și vreau să spun, cântăm la Crăciun, Emmanuel, Dumnezeu este cu noi. Acesta este mesajul Crăciunului. Dumnezeu este cu noi în mijlocul tuturor problemelor. Binecuvântat să fie numele Lui. So, destinatarul acestei revelații a fost o femeie simplă ca mine și ca tine. De ce crezi că Dumnezeu n-ar avea grijă și de tine cu ocazia acestor sărbători? Da, Dumnezeu are grijă, Dumnezeu te cunoaște, știe adresa, știe numele, știe totul despre tine. De aceea, haideți să fim bucuroși că Dumnezeu ne are pe fiecare în evidența Lui. Mergem mai departe, numărul 3, scopul revelației. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, că ți-ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu care vei pune numele Iisus. Vedeți, a știut Dumnezeu cum să-i vorbească. Dacă spunea îngerul, Marie, o să fii însărcinată. Bum. How is that possible? Prima dată a zis, plecăciune ție, ți s-a făcut mare har și a pregătit terenul. Și după aceea ai dă vestea. Pentru că pentru noi este o veste minunată, pentru Maria nu prea a fost o veste minunată. Că vestea asta minunată a făcut-o pe Maria de minune, dacă pot să folosesc acest contrast de cuvinte. Nu i-a fost ușor Mariei. Dar dacă Domnul îți dă o revelație, El nu ți-o dă doar ca să te simți bine. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 29, tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Se gândea Maria, ceva nu e în regulă. Când mi-a spus mie, plecăciune ție, Marie, binecuvântată ești tu între femei, știu eu că nu sunt chiar așa de grozavă, că fiecare din noi știm că nu suntem așa de grozavi cum ne cred unii. Și apropo, nici chiar așa de răi cum ne cred alții. Nu? Știm noi bine cum suntem. Și trebuie să ne analizăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Ce se întâmplă când Dumnezeu îți vorbește așa de frumos? There is more to the story. Și vine îngerul și spune, hey, by the way, tu știi profeția din Isaia 7:14? Iată că fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Nu? Se va împlini cu tine. Când Dumnezeu îți vorbește, El are un plan. Nu? Poate împlinirea profețiilor, poate glorificarea lui Dumnezeu, bineînțeles. El va fi mare, spune versetul 32, și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. I-a vorbit îngerul despre mântuirea poporului. Versetul 33, va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Scopul revelației este exact conținutul, mesajul Crăciunului. Indiferent în ce formă vine acest mesaj, scopul revelației nu va fi niciodată pentru slava mea sau pentru slava ta, ci va fi pentru slava lui Dumnezeu, ca Domnul să fie mărit și poporul să fie zidit. Așa i s-a întâmplat și lui Pavel pe drumul Damascului, nu? S-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, Doamne, ce să fac? Și a spus ce să facă și spune într-un loc, îți va spune tot ce o să ai suferi pentru Evanghelie. Scopul revelației este clar. Nu este pentru tine neapărat, ca să te dai mare, ca să te umfli de mândrie. Scopul revelației este un scop nobil, este un scop suprem, este o misiune pe care o ai de la Dumnezeu. Haideți să trecem mai departe la prețul revelației. Este un preț. Este un preț. Cei care aveți darul profeției, știți că este un preț când ai o revelație, nu? Este prețul de a fi neînțeles, desconsiderat, tratat altfel, sau când Domnul îți spune ceva. Există un preț. Maria a zis îngerului, versetul 34, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va bogorâ peste tine. Și apoi Maria primește ceea ce îngerul i-a spus și zice, facă-se mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea, versetul 39 spune, și Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui David. Maria, când îngerul îi spune ce o să îi se întâmple, se întreabă, este imposibil să nasc. Eu încă nu sunt căsătorită, așa e că tu de fapt, this is gospel according to Crini, așa e că tu de fapt vorbești că după ce mă căsătoresc o să am un copil. Nu. Tu vei rămâne însărcinată acum. Acum. Dar este imposibil. Și îngerul îi spune, nimic nu este imposibil cu Dumnezeu, nu-i așa? Oare la ce s-a fi gândit Maria când a auzit cuvintele că va rămâne însărcinată înainte de a se căsători, înainte de a locui împreună cu Iosif? Think about it. Ce vor spune oamenii? Cum e posibil să mă creadă și ceilalți? Ce o să spună părinții mei? Și apoi, cel mai important, ce o să spună logodnicul meu, Iosif? Ce o să spună pastorul, ce o să spună rabinul, ce o să spună întreaga comunitate? What's gonna happen to me? Și asta este secolul I, nu secolul 21, când o fată care rămâne gravidă fără să fie căsătorită era pasibilă cu omorârea cu pietre. Ce se va întâmpla cu mine? Voi purta stigma aceasta toată viața mea, că am avut un copil din flori, cum vorbim noi în românește. Copilul meu va fi întotdeauna privit cu dispreț. Și vă aduc aminte că în Ioan 8:41 avem acest hint, avem această aluzie către Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus spune, voi faceți faptele tatălui vostru. Ei i-au zis, noi nu suntem copii născuți din curvie, cum ești tu, Iisus. Avem un singur tată, pe Dumnezeu. Există un preț. Există un preț atunci când primești revelația. Dumnezeu i-a transmis planul lui cu privire la ea. Ce va face? Îl va accepta sau îl va respinge? Vreau să spun, dragul meu, că nu vei împlini planul lui Dumnezeu pentru viața ta până când nu vei ajunge la punctul în care dorești să împlinești voia lui mai mult decât orice. Până când nu-ți va mai păsa de ce spun ceilalți. Până când nu-ți va mai păsa de opinia altora. Până când nu te va mai interesa de bârfa care merge în jurul tău. De oamenii care nu te înțeleg. Când ești gata să accepți acest plan, Dumnezeu îți va revela planul Lui. Nu neapărat printr-un înger care vine, ci Dumnezeu va alege planul Lui prin care să îți reveleze. Maria a crezut și l-a acceptat. Și Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Vedeți, noi toți am vrea ca Domnul să ne vorbească în mod supranatural. Chiar să ne vorbească printr-un înger. Dar suntem noi gata să acceptăm ceea ce El spune? Are we ready? Ce ai zice dacă Dumnezeu ți-ar vorbi și ți-ar spune, acum trebuie să mergi să misionezi în Irak sau în Afganistan? Eu vă spun sincer, nu vreau să mă dau mare, că eu nu m-aș duce. Că eu așa m-am speriat de ei când am fost în Israel, de musulmani, de nu m-aș duce și admir pe cei care se duc, îi admir. Eu nu am chemarea aceasta. Dar îi admir pe cei care au puterea să facă lucrul acesta. Dar știu că dacă Dumnezeu ar vrea să mă convingă, m-ar convinge. Că El are întotdeauna metodele Lui de a ne convinge. Și Maria a spus, iată roaba ta. Vedeți, noi credincioșii și mai ales noi credincioșii ăștia moderni, contemporani, avem impresia că Dumnezeu este slujitorul nostru. El este acolo doar să ne binecuvinteze, să ne dea, să ne vindece, să ne schimbe bucuria, tristețea în bucurie, să facă așa și așa și așa și așa. Și de multe ori tratăm ca și pe un genii. Doamne, dăm, Doamne, fam, Doamne, dă, Doamne, așa. How about când El are nevoie de noi? Când El are nevoie să ne sacrificăm? Maria se supune voie lui Dumnezeu. Noi ne plac promisiunile lui Dumnezeu, dar și noi trebuie să ne ținem de promisiunile noastre. Pentru că împlinirea promisiunii lui Dumnezeu vine cu un preț. Vine cu un preț. Și întrebarea pe care vă pun și mi-o pun și mie în această dimineață, are we willing to pay the price? Are you willing to pay the price for that revelation, for the plan that God has in store for you? Are you willing? Are you willing to say yes? Da, oamenii nu te vor înțelege, te vor judeca, te vor critica, pentru că este imposibil să fii folosit de Domnul și să nu fii criticat. Cineva spune așa, prețul succesului este invidia. Dacă ai succes, oamenii te invidiază. Prețul falimentului este singurătatea. Când ai falimentat, am știut că o să falimentez. That's it. Aruncăm la lada de gunoi și rămâi singur. Când ai un succes, te invidiază oamenii. Dacă Dumnezeu ți-a spus ceva, nu te mai interesează ce spun oamenii. Ei n-au cum să înțeleagă, ei n-au avut revelația pe care tu ai avut-o. Sau dacă au avut-o, au avut-o altfel de revelație. Tu trebuie să împlinești voia lui Dumnezeu, nu a fraților din biserică sau a surorilor din biserică. Da, frate Crinda, e tare greu, pentru că ăștia tot timpul au ceva de criticat. Nimic nu-i bine. Cum se face că sunt în voia lui Dumnezeu și totuși oamenii mă critică? Cum se face că am vrut să fac un lucru bun, nu? Am vrut, de exemplu, să fac concertul acesta, am organizat și... Pentru unii a fost foarte bine, pentru unii a fost mai puțin bine, de exemplu, sau mă știu eu. Cum se face? De ce îngăduie Domnul așa ceva? Uitați ce spune Apostolul Pavel în 2 Timotei 3:12. De altfel, toți cei ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Știți de ce Dumnezeu alege metoda cea mai dificilă când lucrează cu noi? Metode dificile? Pentru că El e mult mai interesat în caracterul nostru decât în confortul nostru. Este mult mai interesat în caracterul nostru decât în confortul nostru. Pentru că în mijlocul acestor probleme, în mijlocul criticilor sau mai știu eu ce, caracterul meu și caracterul tău se șlefuiește. E greu, frate. Câteodată îți vine să te ascunzi, îți vine să pleci. You need an escape route, nu? You quit. Nu mai fac nimic. That's it. Să pleci departe, să nu te mai vadă nimeni. Exact lucrul acesta l-a făcut Maria. Mulți teologi spun că, de fapt, cuvintele acestea, versetul 39, Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda, a fost și un mod de a scăpa. Era frică, era rușine de ce o să se întâmple cu ea. Și a plecat în munți. Prețul revelației. Știu că unii dintre cei care sunt aici au plătit acest preț. Să-ți dau o veste bună. Mai ai încă de plătit. Mai avem încă de plătit. Dar o să dau o veste și mai bună. Se merită. Se merită. Numărul 5. Confirmarea revelației. Iată că Elisaveta, spune îngerul în versetul 36, rudenia ta a zămislit. Deja în pântecul Elisabetei s-a întâmplat ceva. Și ea a zămislit și ea un fiul la bătrânețe și ea căreia îi se zicea stearpă. Și pe Elisabeta arăta oamenii cu degetul. Asta nu poate să facă copii. Săraca. Ea căreia îi se zicea stearpă. Este acum în a șasea lună. Maria a plecat în munți, în cetatea aceea, departe de toți cei ce nu puteau să o înțeleagă, s-a dus la cineva care putea să o înțeleagă. S-a dus la Elisabeta. Era și rudenie. Dar știți ce mai avea nevoie Maria? Avea nevoie de confirmare. Pentru că a venit îngerul și îngerul i-a spus, hei, drept confirmare vreau să-ți spun că Elisabeta, rudenia ta, este în luna a șasea. Și Maria se duce și primește confirmarea. Dar cum să nu? Dar tot știm de Elisabeta, este din familia noastră, nume bun, Zaharia este preot, soțul ei, dar deja zbătrân, nu mai pot, au încercat săracii, dar nu mai pot. Și s-a dus și a primit confirmarea. Uneori Dumnezeu îți vorbește, sau poate ai impresia că Dumnezeu ți-a vorbit. Vreau să spun, caută confirmarea. De cele mai multe ori Dumnezeu îți confirmă lucrurile acestea prin alte persoane. Dumnezeu îți va confirma ceea ce ți-a revelat. Sunt mulți care au impresia că Dumnezeu le-a revelat ceva, le-a spus ceva și vor să impună asta celorlalți din jur. Stai liniștit. Caută confirmarea pentru că va veni de la cine poate tu nu te aștepți. Cineva îți va confirma. Poate cel mai bun caz este, frate, eu cred din partea Domnului că am darul să predic Evanghelia. Fine! De-abia aștept să promovezi alți tineri. Dar ai confirmarea? Chemarea la predică, de exemplu, întotdeauna trebuie să fie confirmată de biserica în care slujești. Dacă nu ai această confirmare, atunci întreabă-te dacă de la Domnul ai sau nu ai. Nu? Cine a confirmat pentru Maria? Pentru Maria a confirmat Elisabeta. Uitați, versetul 40. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea, adică Elisabeta, a strigat cu glas tare, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Versetul 43. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Versetul 44. Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Confirmare. Ce ți-a spus îngerul este adevărat. Altă confirmare. Iosif. Dom'le, cum o să rezolv problema cu Iosif? Don't worry, Maria. I'll do the talk. O să pregătesc eu terenul. Și Iosif are un vis și Dumnezeu îi spune, auzi, să nu-ți fie frică să o lași pe Maria. Apropo, paranteză. Iosif în preajma Crăciunului se gândea la divorț. Știți ce spune Biblia? Don't even think of the D word. Forget about it. 10 motive am ca să divorțez de soția mea. Și 1000 de motive ca să rămân împreună. Care din voi agreați cu mine? Satana vine și îți spune, ți-a făcut mâncarea afumată. Ionela face foarte bine mâncarea, să știți. Lucruri minore. Caută motivele de a sta împreună. Amen? Iosif are visul. Iosif are visul. God is taking care of. Păstorii din Betlehem, când vin la Maria, se închină pruncului. Am văzut o revelație, am avut o revelație. Pruncul ăsta e special. Simeon, în templul, spune, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău. Confirmare, confirmare. Caută confirmare atunci când ai revelația din partea lui Dumnezeu, că Dumnezeu ți-o va da. Dumnezeu ți-o va da prin oameni care nu te aștepți. Nu ți s-a întâmplat de multe ori să vină cineva și să spună, frate, Domnul mi-a vorbit prin tine. Mie mi s-a întâmplat. Cum? Pe ce mai știi când am vorbit noi? Da. Și tu știi ce mi-ai spus? Nu mai știu, frate. Uite ce mi-ai spus și mi-aduce aminte exact ce am spus. Și ce de la Domnul a fost. Și eu... Dumnezeu îți pune în gură cuvintele care trebuie să le spui la cineva. Și vreau să închei acum cu impactul revelației cu care vreau să și închidem în această zi. Am trecut peste 12, dar de seară n-avem serviciu, așa că să nu ne ispitim. Și Maria a zis, care a fost impactul revelației pentru ea? Și Maria a zis, acum, Elisabeta, poți să te închin la mine, pentru că de acum încolo eu sunt Sfânta Marie, de acum încolo eu sunt specială și, by the way, oamenii se vor ruga la mine. Nu, n-a spus Maria lucrul acesta. Știți ce a făcut Maria? Și Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul. Asta este impactul revelației. Când Dumnezeu îți revelează ceva, când ai o întâlnire specială cu Dumnezeu, este primul tău impuls, este o închinare, o închinare autentică. Dumnezeu pune și Duhul tău vrea să-L laude pe Domnul, o închinare spontană. Și sufletul meu mărește pe Domnul. Ați auzit vreodată de la radio când se cânta, zice Magnificat? Ce e Magnificat? Asta e, cântarea Mariei, Magnificat. Este primul cuvânt din versiunea în limba latină a ceea ce a spus Maria, sufletul meu mărește pe Domnul. Sufletul meu magnifică pe Domnul. Îl lăudăm pe Domnul. Și Maria se închină, se închină. Maria, în loc să se îngrijoreze, ea se închină. În loc să se panicheze, ea îl proslăvește pe Domnul. Asta este impactul revelației lui Dumnezeu. Te închin Domnului și îl lauzi pe Domnul. Apoi, un alt impact este bucuria autentică. Și zice, mi se bucură Duhul în Dumnezeu. Ai o bucurie autentică. Ești bucuros. Chiar și în necazuri tu ai o bucurie. Bucuria este că l-ai pe Domnul alături de tine. Vorbeam cu unii frați în zilele de astăzi, în ultimele zile, și spuneam, nici o lună decembrie n-am avut ca și luna aceasta. Aproape în fiecare zi a trebuit să mă duc la cineva bolnav, pe spital, în spital, sau alte și alte probleme. Durerea și boala sunt prezente și la Crăciun. Dar în mijlocul acestor dureri și în mijlocul acestor suferinți, noi avem această bucurie pe care numai Duhul Sfânt poate să ne dea. Dragostea, bucuria, pacea sunt roade ale Duhului Sfânt. Și am văzut pe fețele oamenilor, chiar în mijlocul bolii și a durerilor, am văzut bucurie. Este bucuria că l-avem pe Domnul. Și apoi, un ultim subpunct este maturizare. Este o maturizare spirituală. Și am să folosesc aici o ilustrație care sper să nu se nu fie luată ca nepotrivită pentru cineva. Vedeți? Spune, mi se bucură Duhul în Dumnezeu. Maria este în Dumnezeu
Și Iisus Hristos unde este? În ea. Asta e definiția creștinului, de fapt. Noi suntem în Dumnezeu, noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Maria este în Dumnezeu și Hristos este în ea. În ea. Da, sigur, era doar un embrion, din punct de vedere omenesc, dar noi, sigur, spiritualizăm lucrul acesta și Hristos este în noi, căci El este nădejdea slavei, nu-i așa? Sau de acest Crăciun, de această sărbătoare a nașterii Domnului Iisus Hristos, trebuie să înțelegem că noi suntem în Dumnezeu și Hristos este în noi. Când îl ai pe Hristos în tine, dragul meu, tu nu poți să stai ascuns multă vreme. Știți, mai știm storii din alea când au vrut să ascundă, să nu se știe că e gravidă, că e însărcinată. Dar nu poți să ascunzi la infinit. Că sooner or later se va vedea că Hristos este în tine. They will see that you are with child, with Christ. Vei avea o altă formă, nu? Vei umbla altfel. Sunt unele simptome când îl ai pe Hristos în tine. Nu-i așa? Și asta aș vrea să medităm la cu ocazia acestui sărbători de Crăciun. Vrem și este frumos să avem revelații supranaturale. Dar scopul revelației, dacă există o revelație și dacă ai parte de o revelație supranaturală, este întotdeauna ca Hristos să crească în tine, tu să fii în Dumnezeu, Hristos să fie în tine și tu să te asemeni tot mai mult cu cine? Cu Hristos. Așa spune Apostolul Pavel, până când va lua Hristos chip în voi, în Galateni 4:19. Pentru că asta este, de fapt, scopul nostru a creștinilor, tot mai mult să ne asemănăm cu Hristos. Închei cu o întrebare intrigantă. Cu cine credeți că asemăna, din punct de vedere fizic, Domnul Iisus Hristos, ca om? Pe frică să spuneți, dar nu cumva să faceți o greșeală teologică. Nu vorbim de teologie aici. Când cineva se uită la mine, zice, ăsta e copilul lui Anetica. Anetica fiind mama mea, Aneta. Mă gândesc că unele trăsături fizice ale Domnului Iisus Hristos au fost ca și trăsăturile Mariei. Biblia nu ne spune cum arăta El. Dar aplicația este clară. Maria și Iisus semănau. Și noi trebuie să semănăm din punct de vedere spiritual tot mai mult cu Hristos, care a venit să ne aducă mântuire, care a venit să ne scape de păcat, care a venit să ne dea bucurie, care a venit să ne dea vindecare și care a venit ca să ne ducă acolo de unde a venit, să ne ducă în cer și ziua aceea va veni. Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta, să dorim mult mai mult decât o revelație supranaturală. Să dorim o revelație spirituală și fie ca viața noastră să fie schimbată. Amen.